Добър ден.
Чувствате ли отговорност, че по време на вашия мандат има пребити български граждани, затворени клубове в Република Северна Македония, черни списъци? Смятате ли, че това е невъзможност от ваша страна да се справите с този важен въпрос?
Напротив, може би сте забравили. Аз бях човекът, който през 2021 година за първи път постави проблема за правата на българите в Република Северна Македония на всички европейски институции и пред всички наши европейски партньори. Една година удържах този процес, две вета на съвети по разширяване, докато нашите европейски партньори и институции не се убедят, че има проблем, че той не е двустранен, а това е европейски проблем, защото касае копенхагенските критерии за членство. Именно недопускането на дискриминация на гражданите на държави, които искат да бъдат членки на Европейския съюз. И благодарение на тези усилия и поставеното от мен условие, българите в Република Северна Македония да се впишат в тяхната конституция, като задължително условие за начало на преговорите за членство, беше изработена и самата преговорна рамка в френското предложение. Но виждате, това е процес, насаждан от десетилетия. Това е цяла доктрина, основана на антибългарска идеология. И явно отнема време, докато Република Северна Македония застане сред демократичните държави. И ние трябва да помагаме в този процес. И още нещо важно. Ръководството на Република Северна Македония трябва да убеди не България, трябва да убеди своите граждани, че гради демократична държава. Държава, в която по българските клубове не се стреля и не се палят. Българите в тази държава не са подлагани на системен тормоз, на физическо насилие и на режисирани съдебни процеси. Ръководството на Република Северна Македония може да претендира, че изгражда модерно мултиетническо общество, когато намери сили да впише сънародниците на Гоце Делчев в своята конституция. И много важно, към преговорната рамка има неразделна част. И това е протокола, подписан между двете държави. И там няма прогрес. И аз за това говоря с всички лидери, за това говоря с европейските институции, да има движение по този протокол, защото там са учебниците, там е езика на омразата, там са медиите, там е отварянето на архивите и извинението за етническите репресии към българите през годините. Там се, разбира се, и много други важни неща, като съхраняване на нашето културно наследство по тези земи.
Има ли основания според вас премиера Ковачевски да сравни отношението на България към Република Северна Македония с това на Русия към Украина?
Нека да направим една голяма разлика. Има ли в България хора, които се идентифицират като македонци? Има ли? Има. Но тези хора имат пълни права наравно с всички български граждани. Те не се преследват, срещу тях няма режисирани процеси съдебни, няма палене, стрелби, няма побоища. Те могат да работят в администрацията на всички нива. Те могат да се кандидатират, да станат, да вземат всички изборни длъжности в нашата страна. Те имат пълните права и никой не ги ограничава, никой не ги преследва. Ето това е голямата разлика и тя трябва да се промени. Докато българите в Република Северна Македония са подложени на системен тормоз.
Господин президент, как ще коментирате ситуацията в прокуратурата?
Следите ли скандала? Ще коментирате ли репликата на господин Иван Геш, че ще прави каквото трябва, пък да става каквото ще? Нормално ли е главният прокурор да се обажда на политици, които казват, че са негови приятели по отношение на разделението на власти?
Аз мисля, че вие сами се отговорихте на вашия въпрос. Да, не е нормално. Виждаме това, за което говоря от години. Аз говоря от 3 години, че има политическа намеса в работата на прокуратурата и изобщо на съдебната власт.
В този смисъл, смятате ли все още, че личността на Иван Гешев не е подходяща за този пост?
Аз не искам в момента да спекулираме с всякакви хипотези. Знаете моето мнение през годините, но има нещо много по-важно от личността на господин Иван Гешев. Това е Висшият съдебен съвет. Органът, който кадрува и който взема решение. Оттам зависи всичко. И аз се надявам, след всичко това, което излезе, наяве, и за вмешателствата, политическите, и за податливостта на членовете на Висшият съдебен съвет, на тези вмешателства, те трябва да покажат независимост и подчинение и следване единствено на закона и на принципите, установени в съдебната власт.
Какъв идея може да го покажа, господин президент? Например, да бъде разпуснат Висшия съдебен съвет, има и членове магистрати в него, които са си изтекал мандат.
Този въпрос трябваше да бъде решен отдавна от Народното събрание, но то абдикира. Дали някой в Народното събрание няма сметка от всичко това, което се случва в момента?
Как оценявате вчерашната идея, представена от Христо Иванов, да бъде преосмислена институцията служебно правителство, за да може да се занимава само с изборите, и смятате ли, че това може да сформира конституционно мнозинство в това Народно събрание?
Няма проблем. Стига редовното правителство да се върши работата и да не завещава тежки кризи на служебното правителство. Стига да има компетенцията да пише закони, а не да не направят нито един закон по плана за установяване на устойчивост и всичките закони после да ги прави служебното правителство. А също да могат да направят закони за правосъдна реформа, защото пак ги направи служебното правителство. Да могат да подготвят началния доклад за ОИСР, защото пак им го направи служебното правителство. Стига да могат да организират прозрачни, справедливи търгове за доставка на газ, да речем. Защото те го договаряха по телефона, а търговете пак ги направи служебното правителство. Стига да имат капацитета и уважението сред нашите съди и партньори да работят с тях в интерес на България. Защото не направиха нищо, нито за интерконектора, нито за постигане на договорености за слотове за втечнен газ и в Гърция, и в Турция, където служебното правителство реши стратегически за държавата въпроси и проблеми реши наследени от редовното правителство. Никакви слотове не договориха. Служебното правителство договори и слотове, договори капацитет, договори достъп свободен до газопреносните мрежи и на Гърция, и на Турция за десетилетия напред. Аз разбирам, наистина няма проблем, стига редовните правителства да се занимават с това, с което трябва да се занимават, и да имат капацитета да го направят. Ами че кое редовно правителство успя да работи с Лукойл така, че да се регистрира най-сетне в България и да си плаща данъците в България? Служебното правителство го направи. Ако могат да вършат всички тези неща, няма никакъв проблем. И това е абсолютно лицемерие, когато в началото казаха: занимавайте се само и единствено само с избори, нищо друго не пипайте. И след една седмица започнаха оплакванията, защо това не е решено, второ, трето, т.е. прехвърлиха всички нерешени проблеми от няколко редовно правителства на гърба на служебното правителство и то ги реши.
Ако не се реализира първия мандат, как оценявате шансовете въобще да има правителство и да отиваме нови избори?
Знаете, че по принцип не коментирам втори и трети мандат, преди да изтекал първия мандат. Но ние следваме строго конституционната процедура. Бъдещ кабинет трябва да почива на ясни принципи, да следва ясни приоритети и програма. И аз очаквам, ако ще се изгражда такъв кабинет, той да следва именно тази ясна посока. Но диалогът в последните дни между магистрати и политически партии хвърля сянка върху принципите на една бъдеща коалиция и задълбочава недоверието у гражданите.